Больш за 200 удзельнікаў возьмуць удзел у канферэнцыі на тэму таямніцы споведзі, адкрыццё якой адбудзецца сёння ў Ватыкане. У інтэрв'ю Ватыканскаму радыё рэгент апостальскай пенітэнцыярыі ксёндз Кшыштаф Нікель адзначыў, што тэма таямніцы споведзі асабліва актуальная для сучаснай медыйнай эпохі. Сучасны чалавек перагружаны інфармацыяй, падзеямі хронікі ці проста стаміўся ад штодзённага выстаўлення на паказ фактаў жыцця іншых людзей. Ён імкнецца знайсці тое месца, дзе яго б выслухалі, дзе ён мог бы раскрыць душу і пачувацца упэўнена і абаронена. Ці ёсць для гэтага лепшае месца, чым спавядальня, пытаецца ксёндз Нікель. Чалавек, які прыйшоў на споведзь, можа на сабе выпрабаваць заспакаяльны і станоўчы эфект безумоўнага прабачэння Бога і ў той жа час мае права на абсалютную упэўненасць у тым, што яго споведзь назаўжды застанецца таямніцай, нават пасля смерці, лічыць ватыканскі іерарх. Асноўнай прычынай страты пачуцця граху, асабліва сярод моладзі, ксёндз Нікель лічыць выключэнне Бога з сучаснага культурнага гарызонту. Многія людзі больш не ставяць Бога ў цэнтр свайго жыцця, не прызнаюць яго першасць. Усё можна, усё дазволена. Асабістае меркаванне – праўда ў апошняй інстанцыі. Цяжкасць, з якой сучасны чалавек прызнае грэх, тлумачыць, на думку ксёндза Нікеля, і цяжкасць хрысціянскай практыкі споведзі і пакаяння. Папа Францішак не раз заклікаў вернікаў не сумнявацца ў тым, што Божая міласэрнасць большая за любы грэх, і таму упэўнена ісці на споведзь.